Gepli ýer Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum adyrly dinleyijiler. Şuwun 2019-njy ýylyň 20-nji maýy hepdeniň duşanda güni. Şuwunki programamyzda Aşgabatyň häkimetleri yerli telekeçilere öz idaralaryny paýtagtyň etegine geçirmegi maslahat berdiler. Türkiýanyň onur çyk ulagy özbek türkmen terhidinde Türkmenistanyň territoriýasyndan geçip bilmän taklanyp galýar. Öý beýlik maglumatlarymyzy dinläpleriňiz. Ozaly bilen günün täzeliklerini dikkatiňize ýetirýäris. Olar bilen tedimin Merdan Tarif tanıştıryaryn. Täjikistanyň ýokary derejede gorulýan türmesinde ýüze çykan gozgulaňda 3 takçy we 29 tutsak öldürildi. Bu barada ýurdun Adalet ministrligi maglumat berýär. Hadise 19-njy maýda paýtagt duşanmadan 25 kilometr uzaklykdaky Wahdat şäherindäki türmede ýüze çykdy. Gozgulaň durly söwüşüji Sultanda Islam döwleti ekstremistik toparynyň hökm edilen jeňçileriniň 3 takçyny pyçaklap öldürmeginden soň başlady. Maglumata görä tutsaklar pyçak we beýlik kesgir teristeler bilen yaraglanypdyrlar. Resmiýetler ýagdaýlary durnuklaşdyrmak üçin aýyklaýjy çäherleri görenden soň gozgolongçylar öldürildi diýip ministrliň beýanatynda aýdylýar. Mundan başga goşmaça maglumat berilmeýär. Ministerlik häzir ýagdaýlaryň kontrol astyna alnandygyny we deriňe öwün geçirilýändigini hem bildirdi. Volodymyr Zelenskiy Ukrainanyň prezidentligine kasam etirdi we destine ýurdun parlamentini dargatdy. Zelenskiy kasam getireninden soň eden çykysynda ýokary derejeli resmiýetleriň Sultanda baş prokuror Yuri Lutsenkonyň gorunyk ministriniň we döwlet howpsuzlyk gullugynyň başlygynyň wezipelerinden gitmegini sorady.
Я розпускаю Верховну Раду восьмого скликання.
Мен Верховная Раданың 8-нji чагырылышыны даргадярын деп Зеленский чыгыш этти. Ол ирк тайлауларын кесирилжек сенеси барыда хич хили маглумат бермеди. Багдадын яшыл зоологунда Американын илчиханасынын ул десгасынын колойуна ракета келип түштү. Бу региондагы дарткынылыкларын итилесен, Вашингтонун Ирактагы ишаарларын ийдана чагырын ве президент Дональд Трамптын Ирана дуйдурус берен дөврүнө кабат келди. Иран дөвлөт эчилигиндеги хабар агенттигинин берен маалыматына көрө, 19-нчы майда Катюша кысымлы ракетанын ярылмагы нетижесинде адам иткилери болмандыр. Ракета Американың илчиханасынан 1 километр төвөргө узоклукта ярылды. Бу сентябрдан бери ясыл зоолугу амал асырылган илкинчи hüjüm болду. Ясыл зоолук бу жогору дарежеде корулган себит болуп, ул жерде дашыр юртлы ве жерлер этмилер султанда парламент кем жерлешер. Ирак арвыларынын метбуот векили хадисанын дерңелендигине айтты. Ол ракетанын Багдадын гүндөр себитлеринден атылгандыгына чалым эдгендигине хем билди. Ул жерде Иран тарапынан goldunulýan käbir harby toparlary ýerleşýär. Eýranda sut 3 sahiri milli howpsuzlygy garşy jenaýat etmekde günäli tapyp, umumy hasapda 18 ýyl türme tutulgyna hökm etdi. Reza Handan Mahabadi, Bagdash Abtin we Kaywan Bajan döwlet garşy propagandada we milli howpsuzlygy garşy hereket etmekde günäli tapyldylar. Olaryň her birine 6 ýyl türme tutulgy berildi. Sutingnensigining aprelin ayağında geçirilendigi aydilyar. Bloryalı ayıplamalar adatça intelligensiyanın vekillerine ve İran'ın ruhani rejimini tanqitlayanlara karşı bildirilyar. Türme hükm edilenlerin üçüsü hem İran'ın yazıcılar birleşmesinin ağdalardır. Sonku devur resmiler birleşmenin ağdalarını korkuzup türme basıp ona karşı basışlarını güçlendirdiler. Owanistanyň täze parlamentiniň ilkinji mejlisinde onuň spikeri üstündäki näraziliklar sebäpli ýakalaşyk ýüze çykdy. Internetde ýerleşdirilen videoda parlamentiň asaky üýüniň, ýagny Volisi Zirganyň başlygy hökmünde telekeçi Mir Rahman Rahmaniniň ýlan edilmegi netijesinde kanun çykarjylaryň arasynda dawa jenjel döredi. Parlament geçen ýylky dawaly taýlawlardan soň 19-njy maýda özüniň ilkinji mejlisini geçiripdi. Mundan bir gün öň geçirilen ses birleşikde Rahmani 123 sesi alyp özüniň garşydaşy Kamal Nasir Usuliden üstün çykypdy. Usuli 55 sesi alypdy. Emma Rahmani spikerligi saýlanma üçin zerur bolan 124 sesiň diňe birini alyp bilmedi. Rahmaniniň tarapdarlary özleriniň ýeňiş gazanandygyny aýdyp, ony parlamentiň täze başlygy diýip ýlan etdiler. Emma Rahmaniniň garşydaşlary onuň spikerin kürsüsine oturmagyna garşy çykdylar.